piani. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate emisiju Hrišćanski meridijani, radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 16. jul po novom Gregorijanskom, odnosno 3. jul po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Jakinta. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Sutra, utorak 17. jula, kada naša crkva proslavlja svetog Andreja Kritskog i svetog sveštenomučenika Savu Gornjokarlovačkog, preosvešteni vladika šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u naselju Sušica, Vašarište u Kragujevcu u 7:30. Današnje hrišćanske meridijane radija Zlatousti tonski realizuje Slavulju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A uobičajeno mi smo vam za danas pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A sveti mučenik Jakint, koga se molitveno seća danas naša sveta crkva, beše mladić, dvorjanin cara Trajana i potajni hrišćanin. Jednom kada car Trajan sa svima dvorjanima svečano pronošaše žrtve idolima, Jakint izostade od ove skverne svečanosti. Zato bi optužen i pred cara na sud izveden. Car ga savjetovaše da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima, ali Jakint osta tvrd kao dijamant i reče caru: ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, njemu se klanjam i njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog. Izbijen, popljuvan, sastrugan, ovaj sveti mučenik bi bačen u tamnicu. Po naredbi carevoj, ništa mu ne davahu za jelo, osim idolskih žrtvoprinosa. No Jakint to ne hte jesti i posle 8 dana umre u tamnici. I videše tamničari 2 svetla angela u tamnici. Jedan pokrivaše telo mučenikovo svojom svetlom odećom, a drugi polagaše divan venac na glavu njegovu. I sva tamnica beše svetla i mirisna. Česno postrada mladi Jakint i večnom slavom uvenča se 108. godine.
Oh,
Slušate Hrišćanski meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti i slede novosti Šumadijske eparhije. U četvrtak 12. jula, kada naša sveta crkva proslavlja spomen na svete apostole Petra i Pavla, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenovim svetiteljima Božijim u Aranđelovcu. Njegovo preosveštenstvo su sveštenici i članovi crkvenog odbora dočekali na ulazu u grad i u povrci koja je prošla ulicama dopratili do hrama svetih apostola Petra i Pavla, gde je njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan služio svetu liturgiju. Preosvećenom gospodinu Jovanu su sasluživali arhijerski namjesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Stavrofor Jugoslav Živanović, Dragomir Keđić i Milija Živančević, protojereji Zoran Aleksić, Milovan Ranković i Slobodan Raković, protonamesnici Stefan Franović, Aleksandar Milovanović i Ivan Teodosić, jerej Miloš Mijatović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanje Iskić. Ovo sveto sabranje su svojim pojenjem ulepšali članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca i članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, nakon čitanja Svetog Evanđelja prisutnim vernicima u hramu čestitao praznik i hramovnu slavu, a potom je usledila beseda kojom je preosvećeni poučio sve verne. On je najpre podsjetio da je primarna delatnost apostola bila propoved i da je naša vera nazidana na temeljima koje su izgradili apostoli upravo tim svojim propovedanjem. Episkop je naveo da je naša sveta crkva jedna, sveta, saborna i apostolska, kako se kaže u simbolu vere, a da je epitet apostolska dobila zato što su je osnovali sami apostoli, Hristovi učenici. U toku svete liturgije, nakon velikog vhoda, episkop Jovan je rukopoložio đakona Nemanju Iskića, đakona pri hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu, u čin prezvitera i tom prilikom poučio njega i okupljene vernike veoma dirljivom poukom, u kojoj je novorukopoloženu svešteniku rekao da blagodat koju dobija na svetoj tajni rukopoloženja mora čuvati i umnožavati i truditi se da, iako padne, što je odlika nas ljudi, nikada ne ostane u tom padu ili, ne daj Bože, da tone još dublje, već da se Božijom pomoću pridigne i zablagodari Gospodu na toj lekciji. Preosvećeni vladika je po zamolnoj molitvi zajedno sa vernima učinio ophod oko hrama, a potom je prerezao slavski kolač domaćinu slave gospodinu Milosavu Milojeviću iz Aranđelovca, koji je za sve okupljene vernike i goste sa svojom porodicom pripremio slavski ručak. U porti hrama su članovi kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan izveli splet igara i time ulepšali ovu proslavu. Nakon svete liturgije, episkop Jovan je dodelio gramatu priznanja vođi hora Sveta Anastasija Srpska, gospođi Bojani Srbljak iz mesta Banje kod Aranđelovca, gramate zahvalnosti horu Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca i gospođi Ani Vlajić, koordinatorki verske nastave i nastavnici iz Aranđelovca.
Oh,
U emisiji Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti donosimo vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je 14. jula 2018. godine na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana, novopodignuti hram u spomen i čast svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u naselju Zeleno polje u Zrenjaninu. Patrijarh je osveštao prvi hram podignut posle više od 200 godina u ovom gradu. Ujedno bila je to i prva poseta patrijarha srpskog Zrenjaninu posle Drugog svetskog rata. Hram je zadužbina počivšeg arhitekte Vojislava Devića, čija je želja bila da sazida hram posvećen svetom Nikolaju, svojoj krsnoj slavi, ali nažalost zbog bolesti to nije dočekao. Njegovu želju uz pomoć Božiju i svetog Nikolaja ostvarila je njegova majka Vidosava Dević, koja je u svojoj 97. godini života dočekala završetak izgradnje i čin osvećenja velelepnog hrama. Duhovna radost otpočela je večernjom službom i umivanjem svete trpeze koju je služio episkop banatski gospodin Nikanor sa sveštenstvom Zrenjaninskog namestištva. Ovoj službi prisustvovali su i preosvećena gospoda episkopi Vranjski Pahomije i Niški Arsenije. Na dan svetih besrebrenika Kozme i Damjana u prisustvu velikog broja vernika u porti novog hrama upriličen je doček patrijarha srpskog gospodina Irineja. Reči tople dobrodošlice uputio je starešina novog hrama sveštenik Radivoj Nađalin, koji je tokom službe proizveden u čin protojereja. Njegovoj svetosti patrijarhu sasluživali su episkopi banatski gospodin Nikanor, vranjski gospodin Pahomije, niški gospodin Arsenije i mohački gospodin Isihije. Za veliki trud i žrtvu koju su prineli Bogu, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je ktitore hrama Vidosavu Dević ordenom Svete carice Milice prepodobne Evgenije i posthumno Vojislava Devića ordenom Svetog kralja Milutina. Ordenom Svetog Teodora Vršačkog, najvećim odlikovanjem eparhije Banatske, odlikovani su Đorđe Ivanka Bengin kao i Ljubomir Šuvački. Episkop Banatski Nikanor zahvalio je patrijarhu srpskom Irineju na blagoslovu, trudu i ljubavi i molitvama koje je zajedno sa gostujućim episkopima i sveštenstvom eparhije Banatske prineo Gospodu, podsjetivši na značaj ktitorstva i značaj samog hrama koji svakom službom projavljuje onoga koji je nesmestiv. Također, vladika je zahvalio gradonačelniku Zrenjanina Čedomiru Janjiću i njegovim saradnicima na svesrdnom trudu i pomoći oko izgradnje svetog hrama. Na dan svetih Kozme i Damjana 14. jula njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David osveštao je hram posvećen svetim besrebrenicima u selu Belasice i služio svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su arhijerejski namestnik Kruševački protojerej Stavrofor Budimir Kojić, protojerej Stavrofor Ljubiša Milošević, protojerej Nenad Jovanović i Jovan Vuković, jerej Slobodan Marinković i protođakon Andrije Jelić. Posle otpusta, episkop David je odlikovao arhijerejskom gramatom meštane sela Belasice, koji su svojim radom, neizmernom ljubavlju, koju su od Gospoda na dar dobili, upravo Gospodu i svetim čudotvorcima na dar i dali. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Spasa na Toploj, koju je menačarstvovao mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, i otvaranje muzeja Njegoševa škola 14. jula 2018. godine, počela je centralna svečanost povodom 300. godina Topaljske komunitadi preteče današnje opštine Herceg Novi. Na liturgiji su sasluživali episkopi Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i izabrani episkop Buenosajreski i Južno-Centralno-Američki gospodin Kirilo sa brojnim sveštenstvom i monaštvom uz molitvo na učešće vernog naroda. U liturgijskoj propovedi episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, čestitajući veliki jubilej 300. godina Topaljske komunitadi, kazao da je to značajan datum koji nas podsjeća na našu vekovnu borbu za slobodu, jer je i ova značajna institucija osnovana 3 decenije posle oslobođenja grada. Na kraju liturgije mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je uručio Stevanu Katiću, predsjedniku opštine Herceg Novi, orden Svetoga Save prvog stepena, koji je sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio Herceg Novom u znak poštovanja i blagoslova Božijeg za izuzetni doprinos životu i misiji crkve, kao i saradnju na korist vernog naroda Hercegnovske opštine i mitropolije crnogorsko-primorske.
Sina i Otca večnog i Duha Svetog, Otca večnog. spijanje, pa predaj mi dobri vladanje. Mesec i zvezde visinom lete, koda im zvuni iz kuta svete. Svetila moćna i zvezde male, slušaju Boga i Boga pale. I zemlja sluša Gospoda slave, gori drveće, čeće i trave. Sva živa tela hrani i pori, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušni tvorcu moramo biti. Glebog čoveka, carenca zade, i vlast nad zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, Duh Sveti Bogom malim se otvori. Pevajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvali Bogu, Boga slavimo. Zahvali Bogu, Boga slavimo.
Poštovani slušalci, u nastavku hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radio Zlatoust slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Predstojatelj Ruske crkve osveštao je crkvu u čast Teodorovske ikone Matere Božije u manastiru Svetih Novomučenika i ispovednika Ruskih u Alapajevsku. U sedmu nedelju po duhovima, 15. jula 2018. godine, Patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kirili i stalni članovi Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve stigli su u grad Alapajevsku u Sverdlovskoj oblasti, gde se u okviru carskih dana koji se održavaju u mitropoliji Ekaterinburškoj organizuju spomen događanja posvećena stogodišnjici podviga velike kneginje Jelisavete Fjodorovne i monahinje Varvare i svih s njima postradalih knezova carske krvi. Predstojatelj Ruske pravoslavne crkve posjetio je manastir Svetih Novomučenika i ispovednika Ruske crkve, eparhija Kamenska, izgrađen pored Nižnje Selimskog rudnika, gde su u noći 18. jula 1918. godine živi bačeni velika kneginje Jelisaveta Fjodorovna Romanova, monahinja Varvara Jakovljeva, veliki knez Sergej, carske krvi knezovi Jovan Konstantin i Igor Konstantinović i knez Vladimir Palej i Fjodor Remes. Njegova svetost, patrijar gospodin Kiril, je savršio obred velikog osvećenja crkve u čast Teodorovske ikone Matere Božije Bogorodice u manastiru i načelstvovao liturgijom u novoosvećenoj crkvi. Izgradnja hrama je otpočela 2008. godine, trajala je 10 godina i završena u godini obeležavanja 100 godišnjice mučeništva prepodobno mučenica Jelisavete i Varvare. Iza oltara hrama nalazi se rudarski šaht u kojem su mučeničkom smrću okončali Jelisaveta, Varvara i alpajevski mučenici. U hramu se nalazi okovček sa moštima prepodobno mučenice Jelisavete doneti iz manastira Marti i Mariju u Moskvi. Patrijarh Moskovski je proizneo molitvu za mir u Ukrajini, a na kraju bogosluženja posebno je pozdravio ukrajinskog predstojatelja mitropolita Onufrija i poželeo pomoć Božju u prevladavanju sadašnjih iskušenja. Čestitao mu predstojeću jubilarnu proslavu 1030. godišnjice krštenja Kijevljana s molitvom Gospodu crkve da će sačuvati svoju pravoslavnu veru i ostati verni svetom predanju Svete pravoslavne crkve. Po završetku bogosluženja održana je litija s kovčegom s moštima velike kneginje Jelisavete do rudnika u kojem su nastradale prepodobno mučenice Jelisavete i Varvara sa drugima. Pravoslavna crkva širom Vaseljene molitveno se seća mučeničkog stradanja svetog cara Nikolaja II. I članova carske porodice Romanov koje su pre 100 godina tajno i mučki ubili boljševici u Jekaterinburgu. Sveti mučenik car Nikolaj je posebno poštovan u srpskom narodu kao zaštitnik i odani prijatelj u najtežim istorijskim trenucima. Nedvoumeći se, odmah posle Austro-Ugarske objave rata Srbiji, car je stao u odbranu srpske pravoslavne braće i to po cenu velikih žrtava u sopstvenom narodu. U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru na Svetoj gori Atonskoj svake godine se proslavlja praznik svetih carskih mučenika. Ove godine po odluci sveštenog sabora staraca na stogodišnjicu stradanja bogoljubivog cara i njegove porodice u Hilandaru je 14. jula 2018. godine služeno svenoćno bdenje, a sutradan i sveta liturgija. Datum molitvenog spomena je pomeren u odnosu na sam dan praznika u kalendaru 17. jul, kako bi služba bila svečanija i pala u nedelju. Nakon toržestvene službe za prazničnom trpezom čitana je beseda svetog vladike Nikolaja Velimirovića o svetom caru Nikolaju II. Koju je održao u Beogradu 1932. godine na praznik svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. U nastavku hrišćanskih meridijana slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Na zasedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve 14. jula 2018. godine saslušan je izveštaj predsjednika Odeljenja za spoljne crkvene odnose, mitropolita Volokolamskog Ilariona, o poseti Rusiji patrijarha katolikosa Etiopije Abune Matije i o osnivanju bilateralne komisije za dijalog između Ruske pravoslavne crkve i Etiopske crkve. Izražavajući zadovoljstvo zbog posete patrijarha katolikosa Etiopije Abune Matije Rusiji, članovi sinoda su odlučili da se osnuje bilateralna komisija za dijalog između Ruske crkve i Etiopske crkve. Pravi praznik povezanosti koptske pravoslavne do halkidonske i rimokatoličke crkve bilo je osvećenje treće koptske crkve u Gracu. Crkvu je osvetio papa patrijarh Tavadros u petak 13. jula 2018. godine na Petrovdan prema koptskom kalendaru. Tavadros II. Je na bogosluženju koje je trajalo nekoliko sati i kojem su prisustvovali između ostalih nadležni austrijski biskup William Krautwaschl, odlazeći predsjednik fondacije Pro Oriente Johan Marte i predsjednik sekcije Pro Oriente za Graz Peter Pifl Perčević, istakao svoju posebnu ljubav prema Gracu gde se koptska zajednica posebno dobro integrisala. Biskup Krautwaschl je istakao u svom pozdravnom govoru da osvećenje nove koptske crkve, bivše fabrike koja je pretvorena u impresivnu crkvu, predstavlja veliki duhovni dar Gracu, povodom 800-godišnjice biskupije Graz-Zekau. Sa radošću se može konstatovati da prijateljstvo između koptske pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve i dalje raste, kazao je štajerski biskup, koji je podsjetio na prvu inostranu posetu Tavadrosa II. Papi Franji. Ovaj katolički velikodostojnik istakao veliku ekumensku otvorenost koptskog patrijarha i dogovor dveju crkava o uzajamnom priznanju krštenja. Govorio je i Johan Marte, koji istakao veliku radost zbog činjenice što su se Kopti odlično integrisali u austrijskom društvu. Ovom informacijom, poštovani slušalci, završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani crkvenog dnevnika Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda. Oh,
Пастырь мой, о, любезный пастырь мой, всю себя.